Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. Suntem din nou împreună și în această ocazie vom discuta despre secretele vieții, mai ales despre fericire. E bine, poate că de foarte multe ori ați avut ocazia să puneți mâna pe literatura motivațională atât de la modă astăzi. Se publică foarte multe cărți despre secretele vieții, secretele succesului, secretele unei siluete de invidiat. Foarte multe secrete, foarte multe tehnici de salvare personală în 10, 15, 20 de pași. Este o literatură care se consumă astăzi, este o literatură care de fapt a inundat piața și ne lovim fără să vrem de asemenea cărți. Nu mai vorbesc despre online, unde sunt tot mai multe articole despre secretele pe care noi le putem găsi oriunde de fapt pentru a deveni mai buni, mai eficienți, mai fericiți, mai frumoși, mai deștepți, mai sănătoși, mai longevivi și așa mai departe. Lista este lungă. E bine, poate că în această ocazie ar trebui să discutăm despre câteva formule. Câteva formule care sunt foarte apreciate pe piață și mai ales despre câteva formule pe care le găsim nu în literatura de specialitate, ci mai degrabă în revelație. Așadar, vom discuta despre secretele vieții și în special despre secretele fericirii împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Ai avut ocazia să deschizi recent asemenea cărți?
Autoeducare? Cărți nu, dar articole da. Am avut mai multe articole. Mi-a tras atenția, cred că unul de curând, cum să fii mai calm și mai cu pace în suflet, ceva de genul ăsta. Nu? Dar știu că mi-a rămas în minte ideea asta de să fii calm. 10 lucruri pe care să le faci ca să fii calm. Și le-am citit, mi s-au părut foarte interesante, au fost drăguțe, adică unele dintre ele chiar pertinente, dacă nu chiar toate. Și am zis, da, e foarte... Foarte adevărat, trebuie să le faci pe astea ca să se producă acea pace în suflet care să te ajute să fii relaxat și calm. Da, am citit.
Era ceva radical nou pentru tine?
Nu. Sunt doar lucruri pe care uneori le uiți sau nu îți mai aduci aminte de importanța lor sau pur și simplu te vezi așa ca într-o oglindă și îți dai seama, da, așa e, dar nu reușești întotdeauna să le faci. Și e greu să umbli cu hârtia după tine, știi? Adică să stai cu cele 10 și să mă... Nu, stai puțin, că... Pe asta trebuie să o fac ca să mă relaxez puțin. E destul de complicat. Sunt foarte interesant de discutat, de citit. Îmi plac, nu pot să zic că nu. Dar nu pot să spun că sunt atât de eficient. Pe cât poate mi-aș fi dorit eu. Poate pentru alții e mai eficient decât pentru mine.
Nu ți se pare că este vorba despre literatură comercială? E ceva prea facil...
Cum să spun, cred că uneori are și o tentă comercială. E ceva ce scrii, nu neapărat să faci bani din ce scrii, cât cam asta se caută. Și oamenilor le destul de greu să le dai lucruri complicate, să-i pui să mediteze la lucruri serioase. Din punctul meu de vedere, fiecare dintre cele 10 puncte pe care le-am citit eu atunci, fiecare dintre ele meritau o carte întreagă. Una, sunt 10 cărți, pentru că e un domeniu foarte vast, fiecare sfat pe care îl primești. Dar marea majoritate nu mai au nici timp, nici chef și nici exercițiul minții să facă treaba asta. Ca să nu mai vorbim că între exercițiul minții și practică, iarăși o diferență destul de mare. Și atunci, cred că este o reducere la, nici măcar la esență, că n-aș vorbi de esență, aș vorbi doar de ceea ce poate să digere omul de astăzi. Marea majoritatea noastră digerăm afirmații scurte, foarte simple, care să nu ne complice prea mult existența. Durerea e că aceste scurte afirmații nu sunt placebo, adică nu sunt soi de enunțuri care rezolvă toate problemele tale. Nu, problema e mult mai complexă. Și uneori când citești astfel de declarații scurte, e simplu, domnule, e foarte simplu. Uite aici, rețeta, e foarte... Deci dacă fac treburile astea, am rezolvat-o, nu?
Că și mai face gogoși.
Dar când te apuci să faci, îți dai seama că stai, că Da, e adevărat că e cam așa, dar e mult mai complicat. Și atunci îți dai seama că aceste 10, 15, 20, 13, 8, 6, 5, cum zic eu, pot fi doar un cârlig de care te poți agăța, să studiezi mai mult, să te gândești mai mult, dar atâta tot.
Eu aș zice că oscilez între asemenea lecturi, mm-hmm, care, din punctul meu de vedere, sunt bune când nu ai ce face sau când ești liber.
Da.
Și între paginile pe care le-am citit în Viața fericită, de exemplu, mi-am zis că acum de Seneca sau, mm-hmm, Căutarea fericirii, Bertrand Russell, mm-hmm, despre fericire, ce scrie Liceanu, ce scriu înțelepții despre, mm-hmm, fericire. Și acolo se vede un dram de teoretizare, de literatură sapiențială. Sigur că și Solomon ne spune ce trebuie să facem ca să fim fericiți, ca să ne meargă bine. Mm-hmm. Cartea Proverbe, cel puțin pasajele scrise de Solomon, cea mai mare, sigur, parte a cărții, este o carte despre cum să trăiești împăcat cu tine însuți, împăcat cu Dumnezeu, împăcat cu oamenii, liniștit și fericit în această lume. Mm-hmm. Nu e o carte de teologie. Este, sigur, o carte de înțelepciune. Și chiar dacă înțeleptul sau inima înțeleptului este în casa de jale, asta nu înseamnă că viața lui nu este o viață frumoasă. Dar, spuneam, oscilez între aceste sfaturi care ne inundă, uh-huh, și care pleacă fie din experiența de viață, fie din studii în domeniu, pentru că oamenii aceia au capacitatea de a simplifica, aproape de a vulgariza, uh-huh, literatura de specialitate prin intermediul acestor cărți, și meditațiile unor înțelepți. Sunt foarte frumoase. Eu înclin spre ele, uh-huh, când este vorba de lectură. Dar nu știu în ce măsură ele pleacă din experiența de viață.
Da, e o întrebare foarte, sau problematică pusă, și complică puțin discuția. Trebuie să recunoaștem, marea majoritatea noastră nu suntem înclinați către aspectele meditative, învățătură care să, zic eu, să problematizeze atât de mult încât să n-ai pace în suflet, să nu poți să dormi liniștit până nu găsești la nivelul minții și în sufletul tău soluția. Nu, marea majoritatea noastră ne mulțumim cu 10 pași. Dacă urmezi treburile astea, ești super fericit. Deci ai rezolvat.
Câteodată am impresia că fericirea este ca insomnia. Cu cât te chinui să adormi mai mult, cu atât insomnia este mai mare. Cu cât cauți fericirea mai mult, cu atât o găsești mai puțin.
Cred că fericirea e un produs sau o consecință. E un, cum să spun, dacă acesta este scopul tău în viață,
să fii fericit,
să fii fericit, nu o să fii niciodată fericit. Ci întotdeauna fericirea este ceva ce vine în urma altei fapte. Tot ca o termenul și nu reușesc să... E un produs anex.
Epifenomen.
Un derivat. Nu este produsul principal. Adică nu este scopul principal. Nu, ci așa cum spune Scriptura și
este
poate
vom
ajunge... Da. Așa cum vom citi mai mult ca sigur și din Scriptură, fericirea vine în urma unor gesturi, a unor fapte, a unei stări care se raportează în genere la alții, nu la tine însuți.
Crezi că fericirea are legătură cu educația?
Dacă prin aceasta înțelegi că omul cu cât e mai educat e mai fericit sau cu cât e mai puțin educat e mai nefericit, nu cred.
De ce pun această întrebare? Pentru că de-a lungul timpului am citit foarte multe studii, de fapt niște statistici, mm-hmm, sunt chestionare standard care, da, sunt împărțite în multe țări din această lume și deseori apar răspunsuri contradictorii. De pildă, mi-amintesc câteva concluzii ale acestor studii din ultimii ani,
da,
și știu că la un moment dat erau câteva țări din Europa, în general peninsula Scandinavă, unde oamenii erau cu adevărat fericiți.
Da.
În alte studii vedeam că de fapt sunt țări africane, unde oamenii erau fericiți dacă aveau o cerchine de banane.
Care?
Acolo era fericirea maximă pe pământ. Și mi-am dat seama că dincolo de metodă, dincolo de chestionar, dincolo de ceea ce îți propui să cuantifici, uh-huh, sau să teoretizezi drept fericire, contează foarte mult în elaborarea unui studiu sociologic și în consecință, în rezultatele care sunt interpretate și apoi puse pe piață în urma acestor studii. Deci depinde foarte mult cum eșantionezi, ce chestionar, cum folosești. Definești, cum definești fericirea și așa mai departe. Dar fără să intru în bucătăria internă a sociologilor, mă folosesc doar de aceste exemple. Sunt fericiți oameni din zona aceasta foarte civilizată a lumii, mă refer la Europa, peninsula scandinavă, dar totodată în alte studii sunt fericiți oamenii simpli, oamenii care trăiesc în țări cu un nivel de trai foarte scăzut, dar care știu să fie fericiți cu ceea ce au acolo, cu foarte puțin. Adică dacă ei au în ziua respectivă ceva de mâncat și dacă nu a murit vreun copil de cine știe ce boală fatală sau dacă nu a invadat un animal familia lor, atunci pentru că ei au supraviețuit și pentru că sunt bine, sunt fericiți.
Da, nu poți defini fericirea în raport cu cunoștința, cu ceea ce ai, cu lucruri care țin de existență. Cred că fericirea e mai mult o stare de suflet. E ceva ce se întâmplă în lăuntrul tău.
Și un concept cultural totodată.
Da, ea, tocmai de aceea spuneai că fiecare studiu e foarte important cum definește termenul. Pentru că, într-adevăr, poate pentru Occident, de exemplu, fericirea presupune și un aspect financiar. Dom'le, dacă am suficient de mulți bani să mă plimb sau să-mi iau sau să-mi permit, atunci pot numi treaba asta și fericire. În altă parte, elementul acesta să nu fie predominant. De aceea, într-adevăr, termenul contează foarte mult și de cultură. Dar starea aceea de bine e aceeași peste tot. Deci, când descrii fericirea,
sau când o simți.
Sau când o simți, e același lucru. Deci, da, unii simt același lucru în anumite condiții, alții simt același lucru în alte condiții. Dar simțământul e același. E acea pace sufletească, e acea mulțumire de sine, e acea, nu știu, liniște care te face să simți că e bine. Acum, că binele ăsta e...
Poate să însemne un cerchin de banane sau o vilă la Miami.
Corect. E altceva, dar manifestarea e aceeași. Țin minte că la un moment dat am dat de un studiu în timp ce căutam într-o bază de date, bază de studii sociologice, un studiu care vorbea despre americani. Normal, cele mai multe la ei sunt, deși începe să crească baza de date și în domeniul acesta, studiilor sociologice, și spunea că, în genere, pentru un american tipic, deci 70 de ani aproximativ, clipele fericirii pot fi adunate la un loc într-o săptămână. Deci în 70 de ani de viață...
A fost fericit doar o săptămână.
Toate clipele adunate, cap la cap puse, momentele de fericire cuantificate în timp, ar încăpea într-o săptămână.
Îngrozitor.
Asta mi s-a părut și mie citind treaba aceasta.
Îngrozitor.
Am zis să-l recaut, mi-a rămas doar informația în cap și am zis să-l mai caut odată acest studiu, pentru că arată un, nu știu cum să-l numesc, dar e o situație foarte complicată. Adică să trăiești 70 de ani ca să fii fericit doar o săptămână, 70. Identificând momentele fericite cu ziua anunții, nașterea unui copil, cu bucuria de a lua un examen, cu satisfacția că ți-ai cumpărat ceva, că ai reușit ceva, că ai făcut ceva. Adică toate acestea puse cap la cap însumează o săptămână din viață.
Când te gândești că bucuria anunții durează câteva ore,
da,
nașterea copilului iarăși
până la primul plâns, sau mai știu eu ce.
Bucuria că ți-ai cumpărat o mașină nouă iarăși câteva ore.
Da.
Pui cap la cap, îți dai seama că puține momente de fericire are un om în viață.
Ceea
poate
ce
să îndrăgostește prima dată.
Corect. Ceea ce înseamnă că fericirea nu trebuie să fie un obiectiv în viață. Acum, bineînțeles, e foarte important cum au definit dumnealor fericirea. Această identificare acestor elemente fericite, a momentelor fericite, de fericire.
Da, deci nu e o stare, este un fel de climax.
Da. Da.
Este o culme a fericirii. Deci eu analizez doar piscurile,
corect,
văile
le-au anulat,
iar nu există.
Media...
Tot celălalt relief al sentimentului nu există, ei au
doar
fost piscuri. Interesați doar de piscuri.
Corect. Ceea ce mie îmi spune, și ăsta e lucrul pe care aș vrea să-l transmit cu această ocazie, că scopul vieții omului nu sunt acele piscuri despre care vorbeai tu, acele momente excepționale. Mă duc aminte că în consilierea premaritală pe care o fac, de foarte multe ori aud ideea că ziua anunții, ziua cea mai frumoasă din viața noastră, deci o să fie cel mai minunat, cel mai. Și de fiecare dată spun lucrul
cam
acesta,
live.
Că nu e adevărat. Vârful, apogeul relației unui cuplu nu e ziua anunții. Dacă ziua anunții este apogeul, e complicat. Deci a intrat într-o situație tare nefericită, pentru că înainte de nuntă e o perioadă relativ scurtă, chiar și 6 ani de sunt înainte de nuntă, e totuși scurt în raport cu ceea ce este după nuntă. Și atunci, dacă vârful maxim al relației tale e ziua nunții, iar după aceea e o descrescendo până la minus, atunci e o problemă serioasă. Ba din contră, din punctul meu de vedere și din câte înțeleg eu, ziua nunții este unul dintre piscurile fericirii tale. Dar ceea ce urmează, frumos, e abia după. Așa e și viața. Deci dacă noi urmărim doar acele piscuri, doar acele, mi-am cumpărat o mașină, mi-am făcut o casă, am mai crescut un copil, am mai dat un examen, am mai reușit să fac treaba asta, mi-am cumpărat nu știu ce telefon, am mai cumpărat nu știu ce computer, am mai... În sfârșit sunt fericit, atunci avem o problemă. Pentru că Sfânta Scriptură, și vreau să aduc discuția aici, Sfânta Scriptură așează fericirea în locurile cele mai nepotrivite posibil, din punctul meu de vedere. Chiar nu te aștepți. Din perspectiva Sfintei Scripturi și a Domnului Hristos, în mod deosebit, deci vorbim de Dumnezeu care vorbește despre fericire. Și El spune așa, ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Adică, ferice de cei care recunosc că sunt neputincioși, că nu sunt în stare. Asta înseamnă săraci în Duh, nu... Săraci cu Duhul, deci nu au probleme la cap, nu. Pur și simplu ei recunosc că nu pot să se facă fericiți singuri. Știi ce am descoperit în ultima vreme? Pentru mine e o revelație și vreau să o împărtășesc.
Te rog.
Cel mai greu lucru pe care poți să-l afirmi nu e te rog iartă-mă. E relativ ușor. E mai greu să spui sau să recunoști că ai o problemă. Să spui... Am o problemă. Aici e o situație complicată. E ușor uneori să zici iartă-mă, e un soi de pasare a responsabilității sau poți să o faci foarte serios cu toată inima, dar între iartă-mă și a schimba comportamentul prin care ai greșit, poate fi o diferență mare. Însă când recunoști că nu poți, că e o problemă, că ești sărac în duh. Lucrul acesta e foarte greu de făcut. Marea majoritatea noastră nu avem capacitatea aceasta. Și îndemn pe cei care ne urmăresc, fie radio, fie TV, să se analizeze. Și vor vedea și ei ceea ce am observat și eu. Că e foarte greu să recunoști că ai o problemă.
Crezi că putem vorbi la modul critic despre fericirea altora și să o devalorizăm în sensul în care putem spune, băi, fericirea ta nu este de fapt o fericire. Presupunem că stăm de vorbă cu un american obișnuit care și-a notat în jurnalul său că a fost în anul 1989 fericit pentru că a căzut comunismul.
Corect.
Glumesc. Pentru că și-a cumpărat o mașină.
Și... Asta era gluma, vrei să zici.
Și pot eu să spun, domnule, asta nu este fericire. Este o satisfacție de moment. Este ceva pasager. Camil Petrescu spunea la un moment dat că fericirile care nu durează sunt doar niște mizerabile stupefiante. Fericirea este o stare, este ceva permanent. De fapt, este un platou. Nu există piscurile acestea. Să nu ne imaginăm niște vârfuri ale fericirii ca într-o electrocardiogramă. Ea este un platou. Sigur că platoul acesta este din când în când întrerupt de anumite evenimente nefericite din viața noastră. Este o știință de a fi fericit, este o înțelepciune de a fi fericit. Stoicii au vorbit foarte mult despre lucrul acesta. Seneca a vorbit, este un stil de viață, nu este momentul acela de frenezie, nu este climaxul pe care îl simți din joi în Paști, când în mod artificial sau natural îți induci fericirea, pentru că ce înseamnă nunta? Înseamnă un eveniment indus, un eveniment creat în mod artificial,
Corect.
Cu niște sentimente artificiale, care au început la o anumită oră și se termină la miezul nopții, să zicem. A doua zi intri în alt spațiu, în alt timp,
Corect.
De o altă calitate. Poate să fie mai bun, poate să fie mai rău. Depinde de la cuplu la cuplu. Dar te întreb, revin cu această dilemă. Putem să descalificăm fericirea altora? Putem să vorbim critic despre ea și să le spunem, măi omule, nu este cu adevărat o fericire. Tu confunzi plăcerea cu fericirea în sine. Tu confunzi satisfacția de moment cu un sentiment care este, în esență, sublim.
Dacă motivul pentru care o faci e invidia...
Nu, scoatem din calcul...
Atunci cred că e o problemă. Te raportezi și nu faci altceva decât să, cum zic eu, dorindu-ți poate același lucru sau fiind invidios că nu treci prin aceleași momente, încerci să-l faci și pe celălalt la fel de nefericit ca și tine. Atunci cred că e o problemă. Dar când persoana respectivă ți este apropiată, din punctul meu de vedere, nu-i distruge bucuria chiar și aceasta a piscului. Dar adu-i aminte, ce obțin așa spune Sfânta Scriptură, să-i aduci aminte omului care sunt adevăratele valori. Și bucură-te cu cel ce se bucură, plângi cu cel ce plânge, dar în același timp adu aminte celui de lângă tine dacă această atitudine este, cum zic eu, așa, într-o extremă cumva, adică el în mod normal numai așa trăiește în vârfuri, în piscuri, adu-i aminte că sunt lucruri mult mai importante decât aceste piscuri pentru a-l echilibra, pentru a-l învăța adevăratele valori ale vieții. Dar eu cred că totuși ce spune Scriptura, bucură-te cu cel ce se bucură, plânge cu cel ce plânge, e foarte înțeles, pentru că, din câte înțeleg eu, viața noastră, din perspectiva Scripturii și a învățăturii religioase, nu e niciodată un soi de... Noi nu vorbim de un platou permanent. Nu, la noi, dacă e platou,
poate să fie.
E moarte.
Platoul acesta va fi în ceruri.
E...
Presupun.
Presupunem. Nu știm exact cum va fi, dar cert e că acolo va fi mult mai bine decât aici, sau foarte bine, spre deosebire de aici. Dar cum va fi acolo, exact vom vedea când vom ajunge. Da. Piscul va fi, de fapt, platou sau invers.
Exact.
Dar intrăm în domenii care cred că ne depășesc la
speculația
momentul acesta.
Intelectuală.
Sigur. Însă, eu cred că trebuie să fim conștienți că există această fluctuație permanentă. Asta e viața noastră. E și cu bune și cu rele. Dacă ar fi doar cum ne facem noi și tot ar fi în fluctuații mari. Pentru că noi astăzi suntem bine, suntem capabili de fapte mărețe, mâine suntem, ne descoperim a fi neputincioși. Dar viața nu depinde doar de mine. Nu doar eu sunt actor în viața aceasta, nu doar eu sunt cel care determin existența mea, sunt o sumedenie de alți factori care mă determină pe mine. Și atunci nu putem vorbi de fericire doar așa, simplu.
Îți propun să luăm o scurtă pauză, ca mai apoi să discutăm și să prezentăm un articol scris de o româncă, publicat într-un site foarte cunoscut în întreaga lume, Huffington Post. Uh-huh. Este cel mai citit articol de motivare personală, de dezvoltare personală, în care se vorbește despre fericire. Într-un timp foarte scurt a înregistrat 1,2 milioane de accesări, ceea ce este foarte, foarte uh-huh. mult pentru un articol. Noi nu discutăm despre videoclipuri sau despre poze, discutăm despre un articol, ceva ce se citește. Corect. Și pentru că a fost atât de apreciat, atât de împărțit, de difuzat pe rețelele sociale, înseamnă că oamenii cu adevărat au nevoie de o formulă, au nevoie de un elixir, au nevoie de ceva care să le întrețină, să le stimuleze, să dea naștere fericirii în viața lor. Oamenii caută cu adevărat fericirea, sunt însetați de fericire,
absolut.
Dar cei mai mulți nu o găsesc. Fie n-au găsit cele mai bune sfaturi, fie n-au găsit oamenii cu care să aibă acest sentiment, fie n-au știut să-L întrebe pe Dumnezeu, nu știu, este undeva o problemă și tocmai de aceea cred că nefericirea este o boală cronică a civilizației, mai ales a Occidentului, și din această boală cronică se simte această căutare frenetică de formule, de soluții instant. Tocmai de aceea cred că ar fi bine să discutăm despre această formulă, pentru că eu cred totuși că fericirea nu stă într-o tinctură, într-o poțiune magică pe care dacă o administrezi, vei fi cu adevărat fericit. Sau dacă urmezi niște pași, vei fi cu adevărat fericit. Fericirea este un stil de viață, este o artă de a trăi. Cu siguranță că arta aceasta trebuie asumată, trebuie interiorizată, trebuie predată într-un moment al vieții. Dar mai apoi, echilibrul pe care îl găsești, înțelepciunea cu care relaționezi, modul în care știi să te detașezi sau să te ferești de marile probleme ale vieții, sau măcar să le administrezi dacă te confrunți cu ele, capacitatea de a-ți apropia prietenii dragi, familia, în cazul în care ai pe cine, dacă ai cu cine, capacitatea de a te conecta permanent la energia și la înțelepciunea divină. Sunt totuși niște lucruri pe care le poți face în această viață. Nu se regăsesc în acest articol, dar vreau să-l folosim, vreau să discutăm despre el.
Sigur.
Și în aspectele sale bune și în aspectele sale mai puțin bune, pentru a vedea în ce măsură putem găsi această formulă a fericirii, în ce măsură este o formulă universală a fericirii și în ce măsură această formulă are vreo legătură cu revelația pe care noi o apreciem atât de mult. Este vorba despre Biblie, este vorba despre sfaturile înțelepte ale autorului pe care îl tot cităm în această emisiune, Ellen White, pentru că bine ar fi să așezăm pe masă mai multe oferte,
sigur,
mai multe versiuni. Pentru același sentiment, pentru aceeași trăire, așa cum spuneam la un moment dat, și să vedem unde ne regăsim. dar discutăm despre toate acestea după o scurtă pauză.
Ascultați radio Vocea Speranței.
Suntem din nou împreună în această a doua parte a emisiunii de astăzi. Discutăm în continuare despre secretele vieții, mai ales despre secretele fericirii, despre literatura motivațională, despre cea care ne propune să ne dezvoltăm într-un anumit sens. Este o literatură, din punctul meu de vedere, discutabilă și vă amintiți toate cele cărți care au invadat piața românească despre fericirea în câțiva pași, succesul în câțiva pași, cum să-ți păstrezi calmul, cum să devii mai bun, cum să devii un părinte sau un iubit mai bun și așa mai departe. Sunt tot felul de sfaturi, tot felul de cărți. Unele dintre ele poate că sunt bune, altele sunt doar compilări din punctul meu de vedere. Dar, în această ocazie, vom discuta, așa cum vă spuneam, despre acest secret al fericirii și vom pleca în discuția noastră despre fericire de la un articol care a fost postat pe platforma Huffington Post. Este un articol scris de o suceveancă, de o româncă de 29 de ani, care a propus un asemenea pas în fericire, un pas în trepte, câteva trepte pentru a fi cu adevărat fericit, și aș vrea să folosim câteva sfaturi pe care le oferă această tânără și să le comentăm. Dar mai înainte, vreau să te întreb, este o greutate anume în sfaturile pe care le dau deja cei trecuți prin viață? Adică nu discutăm despre specialiști, despre înțelepți, filozofi și așa mai departe, chit că e vorba de Seneca, de Solomon sau de, nu știu, Andrei Pleșu. Dar orice om, la sfârșitul vieții, când își face un bilanț, când se uită în urmă și își analizează eșecurile, împlinirile, momentele de fericire, poate să spună ceva interesant, din propria experiență. Această proprie experiență poate să ajute la ceva? Sau este doar propria poveste? Fiecare avem propria noastră poveste și de cele mai multe ori poveștile noastre aleargă pe culoare cu totul și cu totul diferite și niciodată nu se intersectează. Este nevoie de o minte speculativă, de un înțelept care le privește de undeva de sus, panoramează fericirile și nefericirile muritorilor de rând și de la acea înălțime poate să vorbească despre conceptul de fericire, despre ce înseamnă fericirea pentru om în general.
Mi-am cam aminte că am citit la un moment dat o declarație pe care Tolstoi o face. Spune așa, toate familiile fericite sunt la fel, cele nefericite, fiecare e nefericită în felul ei. Cred că e important să asculți sfaturile altora, dar sunt două categorii de sfaturi. Sunt sfaturile celor care au trăit o viață fericită și spun, uite, eu am trăit așa și pentru mine a fost bine. Sau sfaturile celor care au trăit nefericiți și la urmă de tot, făcând o evaluare, spun, ah, adevărata fericire era dacă făceam asta sau făceam asta sau făceam asta. Deci într-o experiență negativă. Eu cred că experiențele celorlalți sunt foarte necesare. Se spune că e mai bine să înveți din experiența altuia decât să înveți din propria ta experiență negativă. E mai înțelept așa. Dar vom vedea fiecare dintre noi că nu se aplică toate lucrurile exact la noi. Pentru că fiecare dintre noi avem propria experiență și propria experiență de viață și fiecare dintre noi avem propriile așteptări. Însă există, conform studiilor făcute, câteva caracteristici general valabile pentru toți cei care sunt fericiți. Adică fie că vorbim de oameni, de indivizi, fie că vorbim de cupluri. Manifestă aproximativ aceleași lucruri. Se întâmplă cam aceleași lucruri în viețile lor. Și atunci, da, există un fir roșu care determină fericirea în cuplu, de exemplu. Acesta e subiectul care m-a interesat pe mine mai mult decât la dezvoltării personale. Există elemente care, atunci când apar, determină o mai bună stare de bine, de satisfacție în cuplu.
Poți da câteva exemple?
Băi, de exemplu, unul din lucrurile foarte importante, comunicarea, capacitatea de a comunica, de a simți împreună cu celălalt. Un alt lucru foarte important, care s-ar putea să surprindă pe unii, este capacitatea de a râde unul cu celălalt. În familiile fericite se regăsesc astfel de lucruri. Au capacitatea să se bucure de viață unul cu celălalt. Fac lucruri împreună, au relații bune, se iartă unul pe celălalt. Un element foarte important în ce privește fericirea. Deci, sunt câteva lucruri care se regăsesc în cuplurile care sunt fericite. Dar nu toată lumea reușește să ajungă la acest ideal, dar toată lumea se străduiește. Însă, așa cum zice Tolstoi, nefericirea are multe chipuri. Multe chipuri. Și pot să apară câteva elemente frumoase, dar apare și unul care tulbură liniștea cuplului sau liniștea sufletului.
Dacă aveți o formulă a fericirii sau o recomandare din propria experiență pentru fericire, puteți intra în dialog cu noi apelându-le la numărul de telefon 0314 378 379 Și cu siguranță fiecare om care a trecut prin această viață poate la un moment dat să spună ceva interesant despre fericire sau despre nefericire. Există un sfat, un sfat pe care orice om poate să-l dea copilului, nepotului, unui prieten mai tânăr sau unui coleg de aceeași vârstă. Așadar, există în experiența noastră asemenea laturi sapiențiale pe care le putem folosi discutând cu ceilalți. Dar, până când vom avea această plăcere de a dialoga, mă întorc la articolul despre care vorbeam. Repet, este un articol scris de o româncă, publicat într-un site de știri din America, un site care este extrem de citit sau de citat și de acolo a înregistrat într-un timp foarte scurt 1,2 milioane de distribuiri pe internet. Asta înseamnă că foarte mulți oameni au avut acces la această formulă a fericirii. Da, se pare că avem un prim telefon. Alo?
Bună ziua, sunt Marius din București.
Bună ziua.
Fericirea se definește în mai multe feluri. Acum, despre ce discutăm? Despre fericirea pe termen lung sau fericirea de o clipă? Fericirea de o clipă te poate distruge.
Există fericire de o clipă?
Da, cu siguranță. Un păhărel, o țigară, un
drog. Aia e fericire?
Pentru cei care o consumă, da.
Credeți că atunci când mergeți pe stradă și vedeți atâți oameni fumând în România, că în alte lucruri nu prea se întâmplă, toți au așa câte un acces de fericire de un minut sau un minut și jumătate, două?
Nu poți să știi ce este în sufletul omului. Acum, rețeta fericirii. Trecem în mod concret la...
O secundă, doar o paranteză fac. Să știți că mi-e plac foarte mult dulciurile. Când mănânc o ciocolată, nu sunt fericit, dar îmi place. Simt că mi se descarcă endorfinele, adică mă simt foarte bine după ce mănâncă ciocolată, dar nu pot să spun că sunt fericit.
Mm-hmm. Cu siguranță.
Asta a fost paranteza.
Da, mulțumesc. A fi fericit înseamnă, în primul rând, a fi realist, a nu cere de la viață mai mult decât poate ea să-ți dea. Pentru că în momentul în care vrei prea mult, dintr-o dată, există riscul să nu poți să atingi ceea ce-ți dorești, să obții ceea ce-ți dorești și mereu vei fi nefericit pentru că nu poți să faci un anumit lucru. Trebuie să nu încerci să te iei la concurență cu cel de lângă tine. Dacă tu ai, de exemplu, o Dacie și vecinul are un Volkswagen, să zicem, deci nu vreau să dau o altă mașină, da? Bun, tu vrei o marcă și mai bună și vezi că nu poți să avea o marcă mai bună. Sau ai o casă simplă, vecinul are o casă cu etaj. Dom'le, de ce vecinul are casă cu etaj? Eu vreau să-mi fac una cu două etaje.
Ăștia sunt oamenii nefericiți.
Păi vei fi nefericit tot timpul, pentru că te iei tot timpul așa la întrecere cu cel care poate și tu nu poți să faci chestia asta. Bun.
Dar știți că progresul civilizației umane e determinat de invidie.
Da, dar poți să ajungi în altă parte, numai la progres, nu. Poți să înțelegi faptul că a fi sănătos este cel mai bun lucru în viață. Să ai un serviciu care să-ți placă să-l practici, să ai colegi de muncă și șefi care să te înțeleagă și să te aprecieze. Deci acestea sunt într-adevăr surse ale fericirii. În momentul în care mergi la serviciu, să mergi cu drag, să pui semnul de egalitate între serviciu, între locul de muncă și pasiune, să nu stea cineva tot timpul în urma ta cu bota să-ți faci treaba. Deci acestea cred că sunt într-adevăr surse de fericire.
Să fii autentic.
Da.
Da, vă mulțumesc pentru intervenție și pentru sfaturi. Vă mai așteptăm în direct. Ar putea să fie o sursă a fericirii.
Autenticitate și integritate.
Toate că pe alocuri am simțit mai degrabă o sursă a înțelepciunii, a echilibrului interior.
Da.
Sigur că și aici poate să existe un dram de fericire, în capacitatea de a trăi în mod înțelept viața, de a te raporta în mod înțelept la tot ceea ce te înconjoară. Și cu toate acestea, înțelepți sau mai puțin înțelepți, căutăm fericirea.
Sigur.
Te rog, pentru că am o problemă cu calculatorul,
sigur,
să vorbești puțin despre acel articol, despre acele...
15 lucruri la care trebuie să renunți pentru a fi fericit.
Pe care ni propune...
Primul lucru pe care dumneai îl spune e să renunți la nevoia de a avea întotdeauna dreptate. Le citesc pe toate și le comentăm pe rând? Sau
pe rând, eu zic că pe rând.
Ok. Această nevoie de a avea întotdeauna dreptate, să renunți la ideea asta. Da, e un adevăr. Mulți dintre noi, din dorința aceasta excesivă de a ieși cum vrem noi, nu reușim să ne bucurăm de reușitele altora, nu ne putem bucura de înțelepciunea altcuiva. Dacă vă aduceți aminte, Sfânta Scriptură spune că trebuie să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. în măsura în care ții la părerile tale, trebuie să ții și la părerile celuilalt. Acest semn de egal între cele două lucruri e un lucru foarte important pentru sănătatea oricăruia dintre noi. Aș vrea să le citesc pe toate, poate că în felul acesta...
Dar avem un telefon.
Sigur.
Trebuie să luăm o scurtă pauză. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Mă bucur că am reușit să intru în direct cu dumneavoastră, să știți că am mari emoții. Legat de subiect, în momentul în care ați spus că să intrăm în direct și să definim sau să dăm sfaturi pentru fericire, mi-a venit în minte un cuvânt, unul singur, acceptare. Uh-huh. Mă gândesc că în momentul în care acceptăm viața pe care o avem cu tot ce cuprinde ea, de la noi ca individ, la ceea ce ne înconjoară, la familie, la mediul în care locuim, lucrăm, în momentul în care acceptăm, probabil că vedem și detaliile și ne bucurăm. Și probabil că această bucurie ne creează fericire.
Asta este o formulă a stoicismului.
Probabil, probabil.
A accepta totul cu o anumită resemnare, asta înseamnă a te împăca cu tine însuți și cu natura, cu universul, cu semenii.
Probabil, probabil.
Da, este o formulă. Este o formulă descoperită cu mult timp înainte. Poate că și dumneavoastră a descoperit-o în viața personală.
Probabil fiecare dintre noi face un drum până ajunge în momentul în care acceptăm și apoi începem să ne bucurăm și să considerăm că suntem fericiți. Uh-huh. Eu, din experiența personală, aici am ajuns. Mi-aș dori și...
Poate. Dar vorbiți despre acceptarea lucrurilor frumoase în viață sau și despre acceptarea lucrurilor mai puțin frumoase, a accidentelor, a întâmplărilor dureroase?
Sigur că da, trebuie să acceptăm tot, pentru că și un lucru urât, la un moment dat, ne ajunge să ne facă să vedem și ceva frumos. Acum nu vorbim de marile tragedii, dar trebuie să acceptăm tot în viață, pentru că mai devreme sau mai târziu, un lucru frumos va ieși și de acolo. Mm-hmm.
Da, e o formulă.
Așa
vă
e.
Mulțumim pentru intervenție și vă mai așteptăm în direct.
Vă mulțumesc. La revedere.
La revedere. Așadar, 15 lucruri la care trebuie să renunți pentru a fi fericit. Renunță la nevoia de a avea întotdeauna dreptate. Este un prim exemplu. Apoi, renunță la nevoia pentru control. Fii dispus să renunți la nevoia de a controla întotdeauna tot ce se întâmplă cu tine și cu cei din jurul tău. Situații, evenimente, oameni, etc. Indiferent că sunt persoane dragi, colegi de muncă sau pur și simplu străini pe care îi întâlnești pe stradă, permite-le să existe. Permite tuturor lucrurilor și persoanelor să fie exact așa cum sunt și o să vezi ce bine te vei simți. Lăsând lucrurile să fie, totul va curge lin, așa cum trebuie, spunea Lao Tzu. Așadar, nu încerca să gestionezi viața după propriul cap, după propriul calapod.
Ce zicea doamna puțin mai devreme?
Permite pluralismul.
Să accepti.
Da, acceptă lucrurile acestea din jurul tău, ia-le ca atare, nu le poți schimba pe toate. Sunt puține lucruri care pot fi cu adevărat schimbate, nu fi un visător, încearcă să te împaci cu ele. Cu siguranță că sfatul acesta este un fel de filozofie de viață. Dacă ar fi să coborâm la firul ierbii, vedem că lucrurile pot fi ușor reglate, într-un sens sau altul. Nu poți să accepti orice din partea copiilor tăi.
Sigur.
Nu poți să accepti orice din partea semenilor. Trebuie să fie și un reglaj fin, ca și celălalt să înțeleagă la fel ca și tine viața, pentru că dacă tu accepti orice și celălalt face orice, atunci lucrurile se complică.
Sigur.
Încă un telefon. Alo?
Vă salut cu respect.
Bună ziua!
Aș vrea să aduc varianta biblică a fericirii. Pentru că noi oamenii, fiecare o are pe a lui, poate că unii sunt fericiți și atunci când fumează, cum spunea ascultătorul nostru, să știți că m-am gândit de multe ori și la lucrurile acestea, deși nu se numește fericire pentru noi, pentru ei poate se numește. Iată ce spune cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 16, cu versetul 20. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Noi creștinii, că suntem la un post de televiziune creștini, consider că ne-am găsit fericirea în acest fapt. De a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a înțelege rostul existenței noastre pe pământ și de a înțelege, de fapt, ceea ce înseamnă fericirea. Și pe acest pământ trăind o viață frumoasă, o viață curată, așa cum Dumnezeu ne învață să trăim și după aceea acea fericire eternă când nu va mai fi nici de o clipă, nici de două, ci în veșnicie alături de Domnul nostru. Cam asta am vrut să spun referitor la cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc.
Vă mulțumim pentru intervenție.
Da, mi-a luat finalul. Da, vă mulțumim mult de tot pentru intervenția dumneavoastră.
Da, este o formulă a fericirii.
Și cred că e cam singura, cel puțin așa vorbește Scriptura, pentru că toate celelalte sunt derivate. Acesta e produsul principal sau aceasta este...
Da, este concizia maximă, dacă sigur. Se poate spune, altor formule pe sigur. Care noi le putem sigur. Invoca.
Este esența, cum zic. Da, esența. Poți să o diluezi în tot felul de alte combinații și procentaje. Dar esența maximă este aceasta, a fericirii în relație cu Dumnezeu. De aici pleacă tot.
Înaintăm greu în prezentarea acestor 15 pași, pentru că mai avem încă un telefon. Sigur. Alo?
De acord cu tot ce a spus până acum. Emisiune minunată. Vreau să vă spun că aveam vreo 12 ani și într-o zi, întorcându-mă de la școală, am găsit pe masă o carte deschisă și scria acolo sub o poză frumoasă cu flori, cu verdețuri, scria mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură.
Corect.
Și m-a călăuzit acest verset până la urmă.
Și pentru mine este un verset de aur.
Este.
Da. Într-o seară, mă rog, trăia soțul meu atunci, era mai tineri și la televizor arăta un concurs în Anglia, un concurs despre fericire. Fiecare să-și dea cu părerea ce este fericirea. Și o doamnă a luat premiu și a spus, dați fiarei să mănânce. Soțul meu așa s-a întristat și a spus, nu e adevărat. Vedeți cum înțeleg unii fericirea? Mulțumim Domnului pentru tot ce faceți pentru noi și ca om la 78 de ani vă spun că cea mai mare fericire era când în casele noastre era dragoste, armonie, pace în primul rând. Și asta numai dacă stăm lângă Domnul. Vă mulțumesc.
Așa este.
Mulțumim și noi pentru intervenție.
Dați-mi voie să vă citesc ceva, dacă poți să-mi dai puțin. E un citat pe care mi l-am notat și pe care aș vrea să-l împărtășesc cu noastră. Apropo de ceea ce a zis doamna puțin mai devreme. Spune așa Ellen White, l-am dat în Căminul Adventist, pagina 38. Este mai mare nevoie de oameni buni decât de minți strălucite. Fericirea familiilor și a comunităților depinde de influența pe care o are Căminul. Valorile veșnice depind de îndeplinirea corespunzătoare a datoriilor acestei vieți. Omenirea nu are atât de mult nevoie de minți strălucite, cât de oameni buni care să fie o binecuvântare în căminele lor. Apropo de ce zicea doamna puțin mai devreme, și anume că avem nevoie de căminuri, de case, de familii în care să se simtă lucrul acesta.
Încă un telefon. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Domnului.
Bună ziua!
Bună ziua, pacea Domnului!
Bună ziua, vă ascultăm! Sunteți în direct.
Fericirea este, în viața mea, este faptul că mi s-a descoperit Dumnezeu după toate necazurile pe care le-am avut în această viață. Îmi pare rău că interlocutorii mai dinainte mi-au luat și mie, cum să vă spun, dreptul să vă spun că numai din Dumnezeu vine fericirea și numai stând lângă Dumnezeu.
Nu este experiența dumneavoastră, nu v-a luat, dreptul.
Nu să confirmați încă o dată ceea ce spuneau dumneavoastră.
Așa, că eu am vrut să intru și n-am putut mai înainte.
Vă ascultăm acum.
Și mă bucur că dumneavoastră ne faceți emisiuni despre Dumnezeu și despre faptul cum El lucrează în viața noastră. Și eu, după ce am avut multe, multe necazuri, după ce mi-a murit un copil, după ce Dumnezeu mi s-a descoperit, numai atunci am simțit, cu toate necazurile, cu toate supărările, că Dumnezeu este bine să stăm lângă El, că numai El ne ajută. Și chiar dacă trecem prin încercări, chiar dacă trecem prin necazuri, Dumnezeu este alături de noi și numai de la El vine fericirea, cum spune și în... Și din cercetarea Bibliei, din cercetarea Sfântului Cuvânt, spune așa la Psalmul 23. Zice, fericirea și îndurarea
însoțin toate zilele vieții mele.
Zilele mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin.
Așa. Amin.
Vă mulțumim pentru intervenție. Să ne întoarcem la lista noastră.
Te rog.
Renunță la vină. Renunță la nevoia ta de a da vina pe alte persoane pentru ceea ce ai sau nu ai, pentru ceea ce simți sau nu simți. Încetează să renunți la puterile tale și începe să îți asumi responsabilitate pentru viața ta. Cred că frustrarea că întotdeauna altul este de vină pentru ceea ce ți se întâmplă te blochează să pui un diagnostic corect problemelor tale. Te blochează să vezi limpede. Și în felul acesta nu ai la îndemână soluțiile. Atunci când toată lumea este vinovată și ești singurul nevinovat, este clar că nu vei găsi soluția pentru problemele tale.
Dintr-un motiv foarte simplu. Niciunul dintre noi nu avem nici pârghile, nici capacitatea de a schimba pe altcineva. Singura persoană asupra căruia avem influență maximă, avem posibilitatea să facem ceva, suntem noi înșine. Dacă nu schimbăm ceea ce trebuie schimbat la noi, dacă nu ne evaluăm și nu facem ceea ce trebuie, nu putem face lucrul acesta cu nimeni altcineva, nici cu soțul, nici cu soția, nu avem capacitatea. Sunt unele pârghii, cicălești, iubești, te strădui, faci, dar realitatea e că singura persoană asupra care ai control ești tu însuți, altă persoană nu există. De aceea, în momentul în care tu dai vina pe toată lumea, pe oricine altcineva decât pe tine însuți, pleci de la premisa că toți ceilalți trebuie să se schimbe, numai tu nu. Ceea ce este, cum zic eu, rețeta eșecului. Sigur. Pentru că n-ai ce să-i faci. Nu poți să schimbi. Nu poți să schimbi copilul, nu poți să schimbi soțul. Poți să dai divorț, da, poți să-l schimbi în sensul că e altul. Poți să schimbi soția în sensul că e pe altcineva. Dar asta nu garantează fericirea, pentru că problema rămâne. Tu nu te-ai schimbat.
Un alt sfat. Renunță la auto-înfrângere. Câți oameni se rănesc singuri din cauza mentalităților lor negative, poluate și auto-înfrângerii repetitive? Nu crede tot ceea ce îți spune mintea, în special dacă este ceva negativ și care te autodistruge. Ești mai bun de atât. Mintea este un instrument superb dacă este folosit așa cum trebuie. Totuși, folosită în mod greșit, devine foarte distructivă, spunea Eckhart Tolle.
Aș vrea să vorbesc de experiența personală la capitolul acesta. Și anume să spun că într-o mare măsură e adevărat. Din perspectivă creștină, noi trebuie să ne facem o evaluare realistă, corectă, din perspectiva legii lui Dumnezeu. Și acolo Sfânta Scriptură spune că noi nu suntem buni în esență. Noi suntem răi. Dar între a accepta o stare de fapt, o realitate, și a-ți repeta în mintea ta permanent ideea asta, agățându-te, cum să spun eu, creându-ți o imagine neagră permanentă despre tine însuți, e o problemă. De aceea trebuie să existe acest echilibru pe care îl poți găsi doar în perspectiva în care te apropii de Dumnezeu și înțelegi cum te vede El. Da, sunt lucruri de care trebuie să te învinovățești. Sunt lucruri care le greșești. Lucruri pe care nu poți să trăiești cu ideea că nu e adevărat sau e doar un accident sau e doar... Nu, e o realitate, e un lucru nefericit, dar care poate fi schimbat. Cred că aceasta trebuie să fie perspectiva corectă a raportării minții. Însă trebuie să recunoaștem ceea ce spune, că de foarte multe ori mintea ne spune o sumedenie de lucruri nefericite despre noi înșine pe care noi le credem. Și lucrul acesta ne pune o frână serioasă în a merge mai departe.
Cred că ar fi utilă încă o discuție, încă o emisiune pe această temă, pentru că nu am epuizat nici măcar jumătate din acest top, pentru că până la urmă sunt mult mai mult pași, dar a fost nevoie de o selecție, de concizie. Sigur. Este un top al deciziilor, al pașilor pe care noi îi putem face pentru a atinge fericirea. Repet, este și o discuție teoretică ce este fericirea, cum definim fericire, dar îmi propuneam la începutul emisiunii și încă nu am ajuns în acest unghi să vedem în ce măsură sfaturile acestea pe care le găsim într-un articol foarte citat și foarte citit astăzi converg cu învățăturile Scripturii. Pentru că dacă încercăm să suprapunem și găsim multe puncte de convergență, atunci înseamnă că sfatul este cu adevărat bun și trebuie urmat. Este modul nostru de a testa, de a verifica în ce măsură aceste sfaturi sunt bune, plus experiența personală. Pentru că dacă și în viața de zi cu zi
se confirmă.
Poți să confirm lucrul acesta, atunci înseamnă chiar că este un discurs seducător, frumos, dar lipsit de substanță, de coerență în viața de zi cu zi. Suntem la finalul acestei întâlniri. Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!